რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Həbsxanalarda vəziyyət. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatının koordinatoru Oqtay Güləliyev ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında reallıqların əks olunduğunu bildirir. Bu qadağa həm də insan haqları baxımından doğru sayılmaz. Qeyri-Bakı qeydiyyatlı maşınların paytaxta buraxılıb-buraxılmayacağı hələ ki sual altındadır. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərbaycanda WhatsApp-da yaranan problemlə bağlı məlumat yayıb, deyilir ki, bu problemin ölkənin mobil rabitə operatorları və rabitə administrasiyası ilə bağlılığı yoxdur. 2008-ci ildə ABŞ-da prezidentliyə namizəd Hillary Clintonun seçki kampaniyasında könüllülük etmiş azərbaycanlı gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev dünyada və Azərbaycanda könüllülük haqda danışır. Və Azadlıq Live-də günün sualı həbsxanalarda sizcə nəyi dəyişmək lazımdır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. ABŞ Dövlət Departamenti İnsan Haqları 2014 hesabatını yaydı bir neçə gün bundan qabaq. Həmin hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədəki cəza çəkmə yerləri də xüsusi qeyd olunurdu. Deyilirdi ki, həbsxanalarda şərait pisdir, bəzən isə həyat üçün təhlükəlidir. Elə həmin hesabatı hazırlayan hesabat müəllifləri Ədliyyə Nazirliyinin öz məlumatına istinad edərək yazırlar ki, keçən il penitensiar müəssisələrdə 104 ölüm qeydə alınıb, ölümlərdən 79-u müalicə müəssisələrində olub, xəstəxanalarda bəs yerdə qalanlar. Hesabatda həbsxanalardakı vəziyyət tənqid olunur. Azərbaycanda insan haqları fəalları həmin hesabatda deyilənlərlə razıdırlarmı?
Həbsxanalarda şərait pis, bəzən isə həyat üçün təhlükəlidir. Bəzi penitensiar müəssisələrində saxlanılanların həddən artıq olması, qeyri-adekvat qidalanma, isitmə və havalandırma sisteminin pis olması, zəif tibbi qayğı səbəbindən yoluxucu xəstəliklərin yayılması problem olaraq qalır. ABŞ Dövlət Departamentinin iyunun 25-də yaydığı İnsan Haqları 2014 hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədəki cəza çəkmə yerləri belə təsvir olunur. Hesabat müəllifləri Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına istinad edərək, keçən il penitensiar müəssisələrdə 104 ölümün baş verdiyini yazır. Ölümlərdən 79-u müalicə müəssisəsində baş verib. Hesabatda deyilir ki, məhbuslar nəzarətçilər tərəfindən döyüldüklərini və təcrid kameralarına salınmaqla cəzalandırıldıqlarını bildiriblər. Məhbusların çoxu məhkəmə orqanlarına və ombudsmana şikayət edə bildiklərini söyləsələr də, həbsxana rəhbərliyi məhbusların yazışmalarını daim oxuyublar. Cəza çəkmə müəssisələrinin hər birində işgəncə halları olub və olmaqda davam edir. Bunu gənc fəal Orxan Eyyubzadə deyir. O, əvvəlcə müvəqqəti saxlanılanların təcridxanasında işgəncə gördüyünü bildirir.
Orada məni döydülər, sonra paltarlarımı tıxatdılar, qollarımı qanlarladılar, dişlərimi qanlarladılar. Bilirsiniz necə, insana yaraşmayan bütün hərəkətləri müəssisənin rəhbəri elədi.
Keçmiş məhbus sonradan saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasında da ağır işgəncə metodlarından, qolları qandallayıb başı suya salmağa qədər müxtəlif üsullardan istifadə edildiyini bildirir. O deyir ki, əgər məhbuslar şikayət etsə, daha ağır cəza ilə cəzalandırılırlar. Cəza çəkmə yerlərinin müşahidəsi ilə məşğul olan Siyasi Məhbuslarsız Azərbaycan Təşkilatının koordinatoru Oqtay Gülaliyev deyir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında reallıqlar əks olunub.
Bizim hesabatda da bir məsələ toxunmuşuq. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatını Azərbaycan reallığında kifayət qədər objektiv və reallığı əks etdirən hesabat kimi dəyərləndirdik. Həmin hesabat Azərbaycandakı həbs yerlərində yaratmaz sosial xidmət, qidalanma, hətta havalanma sistemi, məhbuslara qarşı işgəncə faktları, ayrı seçkilik, pis rəftar, varıq şəkildə əks olunur.
Oktay Cualıyev deyir ki, həbsxanalarda elə bir il olmur ki, orada işgəncə nəticəsində məhbus ölməsin. İşgəncədən sonuncu ölüm kimi keçən ilin dekabrında 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində məhkum Elşad Babayevin döyülüb öldürülməsini göstərir. Hesabatda Elşad Babayevin ölümünə də toxunulub. Dekabrın 22-sində məhbus Elşad Babayev ölüb. Bacısı bildirib ki, o işgəncə səbəbindən ölüb. Həbsxana rəhbərliyi ittihamları təkzib edib. Penitensiar xidmətin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, bu cür hesabatlara hökumət reaksiya verir.
Lazım gələcə dövlətin xarici işlər nazirliyi var, aidiyyət orqanları var. Penitensiar xidmət cəzanı icra edən orqandır. Və Amerika Dövlət Departamentinin hansısa hesabatında nəyisə hansısa istiqa durub şərh vermək səlahiyyətində olan bir təşkilatdır. Penitensiar xidmət özü öz hesabatlarını təqdim edir. Aidiyyət orqanlar beynəlxalq təşkilatlarda il ərzində baş çəkirlər, hansısa şəffaf şəkildə izlənilir.
ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarını tənqid edən bu hesabatı hökumət nümayəndələrinin sərt reaksiyaları ilə qarşılaşıb. Rəsmilər tənqidləri qərəzli kampaniya, qara piar adlandırıblar. Hesabatın cəza çəkmə yerləri haqqındakı hissəsində o da bildirilir ki, hökumət bəzi beynəlxalq və yerli təşkilatların, o cümlədən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyası sədrinin və İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsinin həbsxanalara baş çəkmələrinə icazə verib. Ədliyyə Nazirliyi İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsindən penitensiar müəssisələrə baş çəkməzdən qabaq məlumat verməyi tələb edib. Sentyabrın 17-sində BMT-nin işgəncələrə qarşı alt komitəsinin müstəqil ekspertləri hökumətin bəzi saxlama yerlərinə baxışa icazə verməməsi səbəbindən səfərlərini qısaltmalı olublar.
Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında nələr deyilirdi və buna Azərbaycanda insan haqları fəalları nə cavab verirlər, həmin hesabatla razıdırlarmı? Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Əgər sizin əlinizdə imkan olsaydı, dəyişmə imkanı, Azərbaycan həbsxanalarında nəyi dəyişərdiniz, hansı şəraiti yaradardınız? Günel Ağayeva yazır ki, həbsxanalarda şəraiti qruplaşdırardım. Hansı səbəbdən həbsə düşübsə, vəziyyətə uyğun hərəsini yerləşdirərdim. Ziya Məlikzadə yazır ki, bu ağıllı fikirdir. Toka Eldaroğlu imzalı dinləyicimiz yazır ki, yalandan hamısı deyəcək ki, bir mərəkdən oldu, istəmirdim belə olsun, şeytan doldurdu və s. O qədər yalan üzrə işinin professionalları olan var Ay xanım. Günel Ağayeva yazır, işlədiyi cinayətlərə uyğun, məsələn, uğurluq ayrı şeydir, adam öldürmək ayrı şeydir, adam öldürənə də nəyə görə öldürməsini soruşmalı, müxtəlif cinayətlər var. O yazır ki, yazdım bunları və nə səbəbdən bunu etdiyini deməlidir, necə yəni yalandan deyəcək, araşdırılmalıdır bunlar. Dediklərinin nə dərəcədə düzgün olub-olmadığı insanın danışığından anlamaq olur. Faiq Fətəli yazır, onsuz da belə edilir, kiçik cinayətlərə görə əmək islah məsələsinə, qətil kimi hadisələrə görə isə xüsusi cəza çəkmə məsələlərinə. Natiq Fəliyev yazır, Günel sizin kimi nadzor olsaydı, mən heç həbsxanadan çıxmazdım. Təbii ki, bu zarafatdır, amma onsuz da cəza çəkmə yerləri sizin yazdığınız kimidir. Nurlan Sadıqov yazır, məhbuslara İslam dinini mükəmməl öyrətmək, Quranı öyrətmək. O, bunları təklif edir. Zinət Əliyeva yazır, valla Azərbaycanda bir çox gənclər kriminal aləmə meyillidir. Bunu özlərinə fəxr sayırlar. Belə bir vəziyyətdə həbsxananın vəziyyətindən danışmağa dəyməz məncə. Gülruh Hüseynova yazır, suala baxdı. Öncə azad insanlardan danışın, o ki qaldı həbsxana. Allah heç kəsə göstərməsin. Həbsxananın şəraiti nə qədər yaxşı olsa da yenə azad deyil. Qolu bağlıdır insan. Samir Hüseynov yazır, mən sizə indi izah eləyərəm. Azərbaycan ordusunun bilirsiniz neçə zabiti, giziri, əskəri boş-boş şeylərə görə həbsxanalarda cəza çəkirlər. Heç olmasa onları ayrın, ayrıca yerləşdirin. Yalçın Hüseyin yazır, milli ordu əskərləri, zabit, gizir, heyəti cəzalarını sadə vətəndaşlarla çəkmirlər. Onların cəza çəkmə məsələləri ayrı olur. Sadə dildə desək, dizbat. Samir Hüseynov yazır, çox səhv edilsiniz, sizin bundan ümumiyyətlə xəbəriniz yoxdur. Ağasəf Hüseynov yazır, kitabxana yaradıb insanları marifləndirərdim ki, çıxarkən cinayətlərə meyilli olmasınlar, ya da hər 100 kitab bitirənin 6 ay cəzasını azaldardım. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə rayon nömrəli maşınların Bakıya buraxılması probleminə keçirik. Bu məsələ hələ də sual altındadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rayon qeydiyyatlı maşınlar Bakıya buraxılacaq mı? İndi bu bir çoxlarını maraqlandırır. Belə bir qərar düzgün deyil axı. Bakı mərkəzdir. Bütün regionlardan bura gəlirlər. Belə məhdudiyyət necə qoyula bilər? Əvvəl rayonlarda iş yeri açsınlar. Regionlarda iş yeri olsa heç kim, kim bura gələr ki?
Bu Bakı üçün yaxşı deyil axı. Bakı şəhər, bütün rayonlar, regionlar gəlməlidir. Belə şey olar, məhdudiyyət nəsər olar. Regionlarda iş yeri açmalı. Regionlarda iş yeri olsa, regionlarda gəlməzlər. Kim gələr? Təmiz suyun, çörəyin, bir təmiz suyun kim gələr? Bu kim gələr? İşsizliyin dərdinə gələr.
Bunu deyən Arif Həsənov Bakıya bölgədən gəlir, deyir 3 ildir ki, qazancı paytaxtdan çıxır. Hər gün Bakıya şəxsi avtomobili ilə gəlmək məcburiyyətindədir. Avropa oyunları ilə bağlı qeyri-Bakı qeydiyyatlı maşınlar paytaxta buraxılmırdı deyə o da bu qadağaya təbi olub. Bir aydır ki, qazancından həm də məhrum olub. Bir aylıq fasilədən sonra bugün iyulun 1-də yenə işinin dalınca Bakıya üz tutub. Birinci Avropa oyunları başa çatıb deyə Dövlət Yol Polis İdarəsi avtomobil yollarında oyunlarla bağlı tətbiq etdiyi bəzi qadağaları ləğv edib. Artıq yollarda may ayının 29-dan Avropa oyunları zolağının icazəsi olmayan avtomobillərin girişinin qadağan edilməsini bildirən yol nişanları sökülməyə başlayıb. İyulun 1-dən bu yollarda mini avtomobilləri və ictimai nəqliyyat istifadə edir. Amma istisna da var, bu zolaqlar yük avtomobillərinin üzünə bir yolluq qapadılıb, bu yola çıxan yük maşınları bundan sonra yenə də 40 manat cərimə verməli olacaq. Qeyri-Bakı qeydiyyatlı nəqliyyat vasitələrinə gəlincə onların da aqibəti hələ ki sual altındadır. Onların həmçinin yük avtomobillərinin gündüz vaxtı paytaxta buraxılmasına qoyulan məhdudiyyətlər bundan sonra da davam edə bilər. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin açıqlamasına görə bu məhdudiyyətlərlə əlaqədar hazırda Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Komissiyasında müzakirə gedir. Bugün əhalinin Bakı sakinlərinin çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq, eləcə də paytaxtda nəqliyyat sıxlığının minimum endirilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin keçirilməsinə ehtiyac var. Bu səbəbdən də hazırda komissiyada müvafiq müzakirələr aparılır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev belə deyir. Şöbə rəisi onu da bildirir ki, adı çəkilən komissiyada Bakıda yol hərəkəti qaydaları və nəqliyyat sistemi ilə bağlı bəzi dəyişikliklərin və yeniliklərin edilməsi də müzakirə olunur. Məsələn, ola bilsin ki, operativ nəqliyyat vasitələri üçün ayrıca zolaq müəyyənləşdirilsin, təkcə oyunlar zolağı olan yollarda yox, digər yollarda da bu zolaqlar yaradıla bilər. Bundan əlavə, nəqliyyat problemlərinin həlli ilə bağlı bəzi yenilik və dəyişikliklərin tətbiqi üçün müvafiq qərar qəbul olunacağı istisna edilmir. İri qabaritli avtomobillərin paytaxta girişinə ümumiyyətlə qadağanın qoyulması, yüklərin daşınması, paylanması, bəzi kommunal təsərrüfatlara cəlb olunmuş nəqliyyat vasitələrinin gecə saatlarında xidmət eləməsi, bəzi yerlərdə ictimai nəqliyyat vasitələrinin sayının artırılması, avtomobillərin ətraf mühitə vurduğu zərər və s. nəzərə alınacaq. Tətbiq olunan qadağalarla bağlı bir aydır ki, Bakı yollarında nisbətən daha problemsiz, tıxacsız hərəkət edən sürücülər müəyyən dəyişiklikləri zəruri sayırlar. Amma sürücülər Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, elə günü bugün də qayda qanuna əməl olunsa hər şey yoluna düşər. Rayon qeydiyyatlı maşınlara gəlincə, düzdür qadağa müəyyən mənada yaxşıdır, amma bu insanlar da meyvə tərəvəz gətirməlidirlər, bazara gəlməlidirlər axı. Bəs bunu niyə fikirləşmirlər? Rayondan gələn bura çörək dalınca gəlir, çörəyini orada versələr, o da gəlməsin də.
O düzdür, qadağa yaxşıdır, yaxşıdır, maşınlar orada gəlməsin belə. Amma bu yetin də meyvə gətirməlidir, maşınlar gəlməlidir, bazara gəlməlidir. Bunları niyə fikirək?
Bu rayondan gələn yetim də bura çörəyi dağırsan gəlirdi.
Bax, kartofda gəlir.
Olmazsa rayonda çörəyini düzəltsələ, o bura gəlməyəcək.
Hə, o istəyək olsa, zavod olsa, fabrik olsa, orada istəyər. Təsərrüfat əkib, səpib, onu gətirməlidir satmağa ki, çörək bura qazansın. Biz onun qoyduğu məhdudiyyətdir, hökmət. Onda nə olur? Həm burada bahalı olacaq, həm orada yanacaq.
Bu qışlığı yığmaq üçün, hələ bu qəşən qanunlarımız var, hamısı işləsə, sənə qurban. Şəhərin 4 dövrəsini vurub ki, Quzovo şəhərə girilməz, 9-dan axşam edəcək. Vurulub, amma girirlər. Onları göstərsələr, hər şey düzələcək.
Burada o
qanunlar işləsə, hər şey yaxşı olur.
Bunu Bakıya regionlardan gələn sürücülər deyir. Hökumətin sözü gedən məsələ ilə bağlı qərarının yaxın bir neçə günə veriləcəyi gözlənilir. Məsələnin təkcə sürücülər arasında yox, sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunduğunu qeyd edirik. Məsələn, millət vəkili Fazil Mustafa Facebook səhifəsində yazır ki, hökumət bu qadağanı qüvvədə saxlasa, bu öz komfortunu düşünən və Bakıda daimi qeydiyyatda olan əhali üçün cəlbedici yanaşma olar. Amma nəzərə alınmalıdır ki, ölkənin bütün infrastrukturu Bakı ilə bağlıdır və təəssüf ki, vaxtında bu şəhərin məskunlaşma yükünü azalda bilmədik. İndi rayonda yaşayan və çörək pulu Bakıdakı işindən, çalışmasından çıxan 10 minlərlə insanın vəziyyəti necə olacaq? Hamımız tıxac probleminin həllindən həllini istəyirik, ancaq bunu vətəndaşın çiləsi hesabına etməzlər ki, rayon nömrəli maşın sahibinin öz evinə aparacağı çörək pulunun bizə hansısa adiyyatı yoxdurmu? Onların da normal yaşamasını bizlər də istəmirikmi? Məncə daha ağlabatan yollar tapılmalıdır. Avropa oyunlarına görə hamı anlayışla davrandı. Bir ay bunun tətbiqi üçün hamı fədakarlıq elədi. İndi isə bunun davam etməsi həm də insan haqları baxımından doğru sayılmaz. Bunu Fazil Mustafa yazır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Sizin əlinizdə imkan olsaydı, həbsxanada hansı şəraiti yaradardınız, nələri dəyişərdiniz? Samir Əhmədov yazır, həbsxananı deyə bilmərəm, amma həbsxanaya qədər olan məhkəmə sistemini həqiqətən də dəyişmək üçün əlimdən gələni eləyərdim. Orxan Baxışlı yazır, ilk öncə azadlıqda elə şərait qurardım ki, insanlar həbsxanaya düşməsin. Əgər düşüblərsə, o zaman həbsxanada insanlara kitab paylayardım, Qurani Kərimi öyrədərdim. Həbsxanada olanların bu kitabı oxumağa həvəsləndirməkdən ötürü hər kitaba görə mükafat verərdim. Ömər Qasımov yazır, Qurani Kərimi oxuyub azadlığa çıxıb oğrunun əlini kəsib yenidən həbsxanaya qaydardılar və s. Orxan Baxışlı yazır, həmin insanlar cəmiyyətdə digərlərinə nümunə olacaqlar və oğrunun qolunu kəsməkdənsə onu doğru yola gətirmək lazımdır. Bir də unutmayın ki, insanlar doğulandan cinayətkar olmurlar. Cinayətkar eləyən cəmiyyətdir. Onun düşdüyü vəziyyətdir, etrafdır, ətrafdır. Ona görə də insanları əvvəl vəziyyətlərinə qaytarmaq olar və bunu mütləq etməliyik. Gülruh Hüseynova yazır, sizcə öz qızını, bacısını zorlayanı cəmiyyət təhrik eləyir. Orxan Baxışlı yazır, bunun da öz yolu qaydası var. Elə insanlar xəstə insanlardır. Hansı sağlam düşüncəli, psixoloji durumu yaxşı olan insan belə addım atar. Gülruh Hüseynova yazır, sizcə bu insan instinkti ilə bağlı deyilmi? Dünya məhz cinayətlə yaranıb, Qabil və Habil. İnsan iradəsi ona güc gəlməyəndə o məhz əcdadına qayıdır. Nə demək istədiyimi anladınız yəqin. Orxan Baxışlı, əlbəttə dünya yaranandan bu belədir, lakin indiki zamanda vətənimizdə həbsxanada olan insanların ən azı 60% günahsız yerə yatır. Çünki bizdə nə normal məhkəmə var, nə də cinayəti araşdıran insanlar xaricdəki kimi təcrübəli deyillər. Mən də bu qeyd etdiyim planları məhz vətənimizdəki həbsxanalara görə deyirəm. Hər dövlətdə ayrı-ayrı qayda qanun və adətlər var, bunu unutmaq olmaz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Könüllülər məsələsinə qayıdırıq. Bakı Dövlət Universiteti Avropa oyunlarında könüllü kimi çalışmış tələbələri yay semestr imtahanlarında onlara güzəşt tətbiq elədi. Adətən imtahanlar burada yazılı olur. İndi onlar könüllülər başqaları kimi yazılı yox şifahi imtihan verəcəklər. Azadlıq Radiosunun müxbirinin araşdırmasına görə tələbələrə deyilib ki, Avropa oyunlarında işlədikləri üçün bir neçə sual öyrənsələr kifayətdir, imtihandan keçə biləcəklər. Bakı Dövlət Universitetinin professoru olmuş tarixçi alim müxalifət Təkir Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Altay Göyüşov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin bu addımı doğru deyil. Əlbəttə ki, bu əcaib haldır, çünki bu artıq könüllülük deyil. Könüllülük anlayışının baza prinsiplərinə ziddir. Çünki könüllülük təmənnasız olur. İkinci və daha vacib olanı isə Bakı Dövlət Universitetindəki təhsil standartlarını və prinsiplərini necəyə yanaşıldığını göstərir. Dərinə gedəndə bunun adı korrupsiyadır. Təsəvvür edin ki, sabah da deyəcəklər ki, seçkidə filan kəsə səs verin, sizi imtihandan azad eləyəcək. 2008-ci ildə ABŞ-da prezident seçkilərində namizəd Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllü olan Bəxtiyar Hacıyev isə deyir ki, əgər tələbələr bu işə zorla cəlb olunmayıblarsa, bu könüllülükdür. Hərçənd bu ilin martında Azadlıq Radiosuna danışan universitet tələbəsi bildirir ki, dekanlıq bir neçə gün əvvəl tələbələri yığıb, onlara durumu izah eləyib, tələbələrin yay təcrübələri Avropa oyunlarında iştirakları ilə əvəzlənir, öz də bu məcburi olur. Əgər kim könüllü olaraq qeydiyyatdan keçməkdən imtina eləsə, bu yay təcrübəsindən yayınma kimi qeyd olunacaq. Bunu tələbələrə demişdilər. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, ABŞ-da da könüllülərə təhsil güzəştləri edilir. Məsələn, sülh korpusu könüllüsü, əgər inkişaf etməkdə olan hansı ölkədə bir müddət xidmət göstəribsə, onun Harvard kimi universitetə qəbul olunmaq şansı yüksəlir. Çünki universitet hesab eləyir ki, bu insan artıq fərqli dəyərlərə sahibdir. Könüllüyün ümumi anlamında tərifi mənfəət güdmədən icmanın insanlığın xeyri naminə əməyini sərf eləməkdir. Azərbaycanda könüllülük anlayışı nisbətən yenidir. Müstəqillikdən sonra daha çox qərbdən gələn ənənələr Sovet hakimiyyəti illərindən bütün təşəbbüslər dövlətdən gəlməlidir kimi vətəndaş təşəbbüslərini stimullaşdırmayan prinsipləri əvəzləməyə başladı. Müstəqillik dövrünün ilk könüllüləri Qarabağ döyüşlərinə yollanan gənclər oldu. Bəzi elmi araşdırmalara görə könüllülük insanda xoşbəxtlik hissini artırır. Altay Göyüşov deyir ki, Sovet dövründə könüllülük dırnaqarası olub. Bizi könüllü şəkildə mitinglərdə iştirakı aparırdılar. Könüllü şəkildə Brejnev üçün bayraq yelləməyə aparırdılar. Zorla könüllülük bütün avtoritar, totalitar rejimlərə xasdır. Professor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, bütün hallarda könüllülük anlayışının Azərbaycanda yayılması çox yaxşıdır. Avropa oyunlarında bəyənmədiyim bir sıra cəhətlər var idi. Bu oyunların ən yaxşı cəhəti isə könüllülərin cəlb olunması idi. Bunu Rəhman Bədəlov deyir. İndi isə Bəxtiyar Hacıyevlə geniş söhbətə qulaq asaq. Xatırladım ki, 2008-ci ildə ABŞ-da prezident seçkilərində namizəd Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllülərdən biri də məhz Bəxtiyar Hacıyev idi.
Könüllülük ümumiyyətlə, məncə, yəni hansısa bir maddi maraq görmədən özünün, ailəsinin, icmasının və ölkəsinin, hətta bəzi məqamlarda dünyanın daha yaxşı yeri olması üçün çalışmaq və vaxt sərf etmək, enerji sərf etmək və bu istiqamətdə işlər görməkdir. Hatırladığım Azərbaycanda BMT-nin könüllülük proqramı ilə bağlı bir neçə layihələrdir və onlarla əməkdaşlıq etmiş bir neçə o vaxt gənclər təşkilatı var idi. 2000-ci illərin etibarı mən xatırlayıram və bunlardan biri də Azərbaycan Könüllülər Birliyi idi. Son vaxtlar mətbuatda və ümumiyyətlə çox görünməsə də, amma bir müddət, yəni 2000-ci illərdən 2005-ci ilə qədər kifayət qədər böyük layihələr var idi. Bundan başqa Amerikada təhsil almış məzunların müxtəlif könüllülük layihələri olur və məsələn Flex proqramında məzunlar dəfələrlə müxtəlif layihələr həyata keçirmişlər. Onlardan bəzilərdə məsələn tutaq dəniz kənarının təmizlənməsi və yaxud da yaşıllıqların əkilməsi, ağacların əkilməsi və s. Yəni bu tip layihələr həyata keçirilirdi. Amerika ilə Azərbaycan arasındakı bir fərqi deyə bilərəm, yəni müşahidə etdiyim bir fərqi deyə bilərəm. Azərbaycanda nədənsə könüllülük daha çox gənclərin fəaliyyəti ilə bağlanır. Yəni, könüllü deyəndə daha çox insanın gözünə və belə deyək, təsəvvürünə bir gənc və yaxud gənclər təşkilatı dərsləsində həyata keçirilən bir layihə başa düşülür. Amma mənim Amerikada, yəni 2007-ci ildən etibarən müşahidə elədiyim odur ki, könüllülük sadəcə hansı təşkilat çərçivəsində yox və hansısa bir yaş qrupuna qrupu ilə məhdudlaşmır. Orada mənim ilk gördüklərim, məsələn, yaşlı insanların toplaşıb hansısa könüllü işlər həyata keçirməsidir. Məsələn, 2007-ci ildə ilk könüllü təcrübə mənim Amerikada olmuşdu. Bir qrup insanlar, onların içində dediyim kimi yaşlı insanlar da var idi. Təqaüdçülər, universitet professorları, gənclər, tələbələr, hətta məktəblər. Bir kilsədə çoxlu qida toplanmışdı və o qida imkansız ailələrə paylanırdı. Həmin imkansız ailələrə, fiziki məhdudiyyəti olan insanlara çatdırılırdı. Və həmin vaxtdan artıq həm mən özüm gördüm, həm də sonradan da ümumiyyətlə tədqiqatlar göstərir ki, insanın özünün belə deyək, başqalarına yaxşılıq etməsi və könüllü olaraq kömək edilməsi əslində insanın özünə də fayda verir və o özünün xoşbəxtliyinin artmasına da gətirib çıxardır. Məsələn, bununla bağlı bir neçə tədqiqat var və Harvard Universitetinin özünün bir tədqiqatı var idi ki, könüllülük insanın özünə inamını artırır və depresiyadan çıxarır və hətta könüllülük edən bir çox Amerika vətəndaşı ilə könüllülük etməyən Amerika vətəndaşları arasında müqayisə aparılmışdı və belə nəticəyə gəlmişdi ki, statistik göstəricilər onu göstərir ki, həftədə ən az bir dəfə könüllülük edən insanlar 16% daha çox xoşbəxt olurlar, nəinki heç vaxt könüllülük etməyənlər. Və bu 16%-lik xoşbəxtlik maddi baxımdan ildə 20 min dollar qazanan insanla ildə 100 min dollar qazanan insan arasındakı fərqə bərabərdir. Yəni, ildə 20 min dollar qazanır, həftədə bir dəfə könüllülük edən insan ildə 100 min dollar qazanır, heç vaxt könüllülük etməyən insanla təxminən eyni səviyyədə xoşbəxt edir özünü. Sırf kəndlərlə bağlı biz danışırıqsa, kəndlər arasında müəyyən qədər var bu fəallıq. Dediyim ki, Amerika məzunları, Amerikada təhsil alan, ümumiyyətlə, Britaniyada təhsil alan məzunlarında müxtəlif layihələr olur. Bundan başqa ISEC təşkilatının özünün dünyanın bir çox ölkəsində könüllülük proqramları var və kifayət qədər Azərbaycan gənci hər il, o cümlədən də bu il artıq bir çox gənci mən tanıyıram ki, onlar təkcə Azərbaycanda yox, həm də xaricdə könüllülük eləmək üçün həmin ölkələrə gedirlər. Amma dediyim kimi, iki məsələdə o fəallığı mən müşahidə edə bilmirəm. Birincisi, yaşlı nəsil arasında könüllülük, ikincisi də siyasi kampaniyalarda könüllülükdə arzu olunan səviyyədə deyil. Yəni, bizdə o qədər könüllü yaşlı insan yoxdur və bizdə siyasi kampaniyalar dövründə könüllülərin aktivliyini müşahidə edə bilmirik. Yəni, ilk dəfə biz, mən xatırlayıram ki, 2010-cu ildə parlament seçkilərində könüllülük, belə deyək ki, siyasi kampaniyalarda könüllülüyü gətirdik və sırf bütün kampaniya, yəni bütün seçki kampaniyası könüllülərin işi üzərində quruldu. Siyasi kampaniyalarda mən bir dəfə prezidentliyə namizədi Hillary Clintonun seçki kampaniyasına könüllülük eləmişəm və onun özü də dediyim kimi bayaq ki, müxtəlif səbəbləri var idi və maddi olmasa da könüllü olan insan həmişə başqa gözləntiləri olur. Bunlar ola bilər ki, başqa yeni dostlar qazanmaq, şəbəkəni genişləndirməkdir, və yaxud təcrübə qazanmaq da hansısa bir məsələdə və yaxud da ki, insanın özünün öz güvənin artması və yaxud kommunikasiya bacarının artması, daxili rahatlıq və s. Yəni, müxtəlif səbəblər ola bilər və bu bir neçə səbəbə görə mən də könüllü etmişdim. Və kifayət qədərdə böyük təcrübə də qazandım və həmin orada gördüyüm könüllü edərək qazandığım təcrübəni sonra 2010-cu ildə parlament seçkilərində biz tətbiq etdik və kifayət qədərdə yaxşı nəticə əldə elədik.
Bunu ABŞ-da təhsil almış Bəxtiyar Hacıyev deyir, o 2008-ci ildə Hillary Clintonın seçki kampaniyasında könüllü kimi çalışıb. Azadlıq Radiosuna Azərbaycandakı və ABŞ-dakı könüllülüklər arasında fərqdən danışırdı. Verilişimiz isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Laboratoriya Radio Tavisuqova. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60